Ahojte, vitajte pri najnovšej epizóde podcastu Boxová ulička. Pozdravuje vás Laco Urbán. Tí, ktorí nás sledujú cez YouTube, už vidia, kto je našim dnešným hosťom. No a tí, ktorí nás počúvajú v rámci športových podcastov Denníka N, tak sa to dozvedia práve v tejto chvíli. Ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať českého komentátora Formuly 1, nielen Formuly 1, Tomáša Richtera. Pozdravujem.
Krásný den všem posluchačům a fanouškům nejenom Formule 1.
Myslím si, že po tomto víkende máme naozaj o čom rozprávať, pretože v melbourneskom Albert Parku sa toho udialo veľmi veľa. No, máme za sebou veľkú cenu Austrálie, prvú od roku 2019, ak nerátame teda na poslednú chvíľu zrušené podujatie kvôli covidu v sezóne 2020. O tomto podujatí teda budeme hovoriť v tejto epizóde. 420 000 divákov za celý víkend. Nedeľná veľká cena bola podľa austrálskych organizátorov najväčšou športovou udalosťou v histórii Austrálie. Prestávaný okruh, výrazne zrýchlený, mal priniesť atraktívnejšie preteky. Tak pýtam sa teda, pomohli tieto zmeny?
Pořadatelé okruh v australském Albert Parku upravili tak, že tou nejvýraznější změnou je ta, že mu sebrali zatáčky číslo 9 a 10, zrychlili ho. A můj, si myslím, objektivní závěr je ten, že změny určitě neublížily, neudělali tu situaci horší. Charakter Albert Parku, takže se na něm hůře předjíždí, tak zůstal nadále. Každopádně v kombinaci s novými vozy, které bohužel jsou v posledních letech větší a těžší, což nepomáhá tomu sportu jako takovému, a na okruzích jako je Melbourne, tak se ten problém samozřejmě zvýrazňuje. Ale obecně si myslím, že to je krok správným směrem. Kombinace tedy úprav, které se na Albert Parku odehrály v kombinaci s technickými specifikacemi letošních formulí, tak si myslím, že je to takový pomyslný kruček, určitě dopředu je.
Ja som videl, myslím, že na Instagrame to bolo porovnanie monopostu Fernanda Alonza ešte začias Renaultu a terajší monopost, tak je to obrovský rozdiel, čo sa týka veľkosti vozidiel. Teraz o pár štatistík. Tak je to štvrté víťazstvo Charlesa Leclerca. Všetky získal vlastne po štarte z prvého miesta. Leclerc sa stal len druhým pilotom, ktorý od roku 2012 dokázal Melbourne vyhrať spôsobom štart-cieľ. V roku 2015 sa to ešte podarilo Hamiltonovi. Ako je to možné na trati, kde sa nepredbieha až tak ľahko, že víťaz kvalifikácie na základe štatistik z posledných rokov pravdepodobne nevyhrá?
Ono je to, ja si myslím, ta statistika je, jak se říká, dobrá věc, ale někdy ne úplně dokáže, si myslím, vyprávět ty reálné příběhy. Já mám statistiky rád, ale někdy je to takové, já jsem studoval pravděpodobnost teorie a statistiky na vysoké škole na Masarykově univerzitě v Brně a tam jsem si z toho dělal legraci, když jsem byl třeba dotázán, jaká je pravděpodobnost, že, ať už to je jakákoliv úloha, třeba problém šatnářky se mi líbí, teď zdánlivě odbočím, ale doufám, že je to taková anekdota, která pobaví. Když jde určitý počet lidí do divadla a představení skončí, tak lidi jdou do šatny a tím lidem jsou náhodně vraceny kabáty. A otázka problému šatnářky je, to je ještě trošku složitější, jak se s rostoucím počtem lidí v tom divadle mění pravděpodobnost, že alespoň jeden člověk dostane svůj kabát. Kouzlo téhle úlohy spočívá v tom, že je to rychle konvergující řada, takže už někde od 3 lidí nahoru se tahle ta pravděpodobnost ustálí, tuším, že na 60% nebo někde tam. Ale já jsem si z toho vždycky dělal legraci, no 50%, no tak buď jeden člověk, alespoň jeden člověk ten kabát dostane, anebo ho nedostane. A takhle si z toho vždycky dělám srandu. A podobně já to vidím u statistik. Víte co, v kvalifikaci ve Formuli 1 je prostě důležité takzvaná pozice na trati, track position, tomu říkají v hantýrce, inženýři mezi sebou, a tím pádem ta kvalifikace samozřejmě velí dostat se co nejvýše nahoru. Ideálně samozřejmě na první místo. Pak záleží na tom, jak se pilotovi podaří odlepit ze svého startovacího místa, záleží na průběhu, zejména prvních zatáček, nájezd do prvních zatáček. Pokud mu to vyjde a pokud má v závodním režimu tak dobré auto, že se dokáže udržet, tak se udrží. Jenomže tím, jak už několik let platí pravidlo, že se nesmí měnit nastavení auta mezi kvalifikací a závodem, tak trefit ten kompromis není vždycky úplně jednoduché. Navíc se mění podmínky na dráze ze dne na den. Ono ve Formule 1 je důležité. Každý stupeň Celsia, teploty povrchu dráhy je důležitý. A nejenom piloti se svými inženýři, kteří nastaví auto v dobré víře, takové, že bude v závodě dobré, tak najednou se mohou potkat se situací, že to auto má jinou stabilitu, neklidnější, zejména rychlejší opotřebení pneumatik, a to pak má nebo může mít za následek to, že si pilot, který třeba suverénně vyjel kvalifikaci, tak neudrží to první místo v samotném závodě. To si myslím, že je to, co jsem pojmenoval teďka, tak je vlastně jedna z nejúžasnějších věcí Grand Prix formulového závodění.
No a bola reč o štatistikách, tak mám tu ešte jednu, aj keď áno, je to s tými štatistikami také všelijaké, ale Charles Leclerc teraz v nedeľu získal svoj prvý Grand Slam v svojej kariére v jednotke, čo znamená, že získal pole position, zajazdil najrýchlejšie kolo, viedol počas celých pretekov a vyhral. Je to vôbec prvý Grand Slam pre Ferrari od veľkej ceny Singapuru 2010, kde takto dominoval Fernando Alonso. No a teraz ďalšia štatistika, ktorá na to nadväzuje, je, že práve Alonso je posledným pilotom, ktorý nezískal titul v sezóne, v ktorej dosiahol Grand Slam. Inak povedané, každý, kto od sezóny 2011 zaznamenal Grand Slam, získal titul. Takže Ferrari je teraz naozaj vo švungu, ako sa hovorí. Charles Leclerc, ja si pamätám ešte po prvých pretekoch v Bahrajne som písal článok, kde sme dali taký titulok, že začína sa éra Charlesa Leclerca a mnohí nás kritizovali, že ešte na to prískoro. A máme za sebou tretie preteky aktuálnej sezóny a zatiaľ to vyzerá naozaj na to, že tá kombinácia Leclerca a Ferrari je veľmi silná. Tak posuniem to ešte ďalej, lebo objavujú sa rôzne, by som povedal, až také poloextrémne predpovede, že našlo Ferrari nového Schumachera.
Vy jste řekl jednu krásnou věc, že my, co se věnujeme sportu s láskou a máme, dřív to byla klika, dnes je to spíš chuť se o to naše věnování se sportu podělit s ostatními. My máme tu kliku, že to máme skrze přenosy, další lidé to dělají skrze podcasty nebo videokasty a tím pádem samozřejmě čelíme určitému riziku, jakési, já tomu říkám, vychýlená zpětná vazba. Zpětná vazba je v pořádku, mám rád takovou tu zpětnou vazbu, která spočívá v tom, že ty lidi do toho zapojíme a pak společně diskutujeme. Zpětnou vazbu, kterou nemám úplně rád, protože to není zpětná vazba, co to plácáte. A to je to pokusit se odhadnout, jak se věci mají. Mně se něco podobného stalo v pátek, nebo v sobotu po kvalifikaci na velkou cenu Austrálie, kdy jsem sledoval jízdu obou Mercedesů, nejenom jak oni skáčou, ale jak ty vozy nedrží v zatáčkách. A odkomentoval jsem, tedy to je to, co dělám jako komentátor Formule 1, tak jsem zakomentoval situaci Mercedesů na svém Twitter účtu, Tom Richter F1, pokud máte zájem, tak jsem zakomentoval situaci Mercedesů, takže tohle je ztracené auto ve smyslu vývoje, ve smyslu koncepce. V tom smyslu, a to bylo v dobré víře vlastně řečeno, že podívejte se, jestli má Mercedes ztrátu v kvalifikaci 0,8 sekundy, tak to je velká ztráta. Nehledě na to, že je to ztráta, která v posledních třech závodech postupně roste. To je ještě navíc negativní trend. A v tomhle komentáři, který je malinký v jedné Twitter zprávě, tak jsem se snažil trošku i skrze své zkušenosti nabídnout jakýsi realistický pohled na to, jaké to je. Jinými slovy, jsem se snažil třeba nedávat nějakou falešnou naději fanouškům Mercedesu, že to třeba zítra nebo v dalším závodě bude jednoduché. Spočívá to v tom, zjednodušeně řečeno, že se Mercedes vydal onou v médiích docela propranou cestou takzvaných nulových bočnic, jenomže ve světě Formule 1 kouzlo nespočívá vždycky v jednom jediném řešení. Tam prostě spolupracuje přední křídlo, náběhové hrany, prostor kol, náběhové hrany podlahy, bočnice, difuzor, kryt motoru, zadní spoiler, mraky dalších věcí. A to, že se objeví auto s nějakým revolučním řešením bočnic, tak ty bočnice sami o sobě nemohou samozřejmě za úspěch, ale potažmo také za neúspěch celého toho auta. A když už Mercedes sám přiznává, že my nedokážeme to auto zrychlit jeho nastavením, to znamená, my se musíme vrátit, tak říkají, z narýsovací prkna a upravit konstrukci podlahy. Tak to jinými slovy znamená, že ta koncepce, kterou se vydali, tak není správná a musí se vrátit na rýsovací prkna, nehledě na to, že jak George Russell, tak Toto Wolff přiznávají, my tam je, máme tam řadu ještě problémů, u kterých ani neznáme příčinu. To znamená, oni se ještě ani nedostali k diagnóze té příčiny, kterou pak v té konstruktorské kanceláři se mohou pokusit napravit, dát to do navrhnout to, dát to do simulace, do aerodynamického tunelu, do počítačových simulací, pak do výroby a teprve poté se to podaří dát na závodní dráhu. A jedni ještě z fanoušků říkali, no co blbneš, Richter, teď oni jsou na 5. a 6. místě na startu, to není tak jako špatné. No jasně, jedna věc je být 5., 6. na startu, což je dobré, ale mít 80 sekundy ztrátu na nejrychlejší vůz, tak to ve světě Formule 1 je takový objem ztráty, že to nespočívá v jedné příčině, že jako jo, něco objevíme a najednou to auto bude o 80 sekundy na kolo rychlejší. Takže dostal jsem taky takovou tu negativní zpětnou vazbu, nebo spíš skoro až rozhořčení, asi převážně od fanoušku Mercedesu, co to plátá, jak to můžeš jako tvrdit takhle po 3 závodech nebo po 3 kvalifikacích. No, mohu to tvrdit třeba proto, že věřím, že po těch 25 letech, co to studuji, já mám přečtu řadu knih zejména od slavných konstruktérů, John Barnard, Adrian Newey a další, tak člověk naseje tu logiku toho, jak se staví vůz Formule 1. A moje myšlenka ve výsledku byla taková, že já neříkám, že Mercedes někde v polovině sezóny, ve třetině, ve 3/4, na konci sezóny nedokáže tohle auto zrychlit. Konec konců on jinou možnost nemá, protože tahle technická pravidla budou platit i příští rok a rok poté, takže Mercedes musí pracovat. Ale pointa spočívá v tom, že až Mercedes nasadí auto, které bude bojovat o pole position a které bude bojovat o vítězství v závodě, tak to specifikačně, co do specifikace, nebude to auto, se kterým Mercedes závodí dneska. A podobné, abych totiž nezůstal dlužen odpovědět na tu otázku, tak podobné je to u Ferrari. Vy jste zmínili tu statistiku z Grand Slamu a tak podobně. To je jenom další důkaz toho, že Ferrari zase v této fázi sezóny je velmi komplexním autem. Ono, když se na ně podíváte, jak jede v kvalifikaci, tak je velmi stabilní, zejména třeba v pomalých zatáčkách, což je jedna z deviz Ferrari, auto velmi stabilní, na rozdíl od Lewise Hamiltona nebo George Russell, oni se nemusí prát s volantem. To auto jede krásně, má úžasný odpěch ze zatáček. Ano, Red Bulli, ty mají blíže k vyšším maximálním rychlostem, ale to je dáno trošku jinou filozofií a trošku jinou koncepcí nastavení, ale abych tohleto povídání příliš nenatáhl, tak zase opět netvrdím, že Red Bull se nedokáže dotáhnout. Viděli jsme, co se stalo v letech 2017-2019 Ferrari. Takže těch velkých cen, které se ještě pojedou, tak je celá řada a tím pádem je celá řada příležitostí, jak to auto zrychlit. Mohou přijít soupeři, začít dostávat Ferrari pod tlak, konec konců na straně Carlose Sainze je to vidět, smůla v kvalifikaci, ale před druhým pokusem problémy nastartovat auto, před startem závodu problémy s volantem, takže Carlos Sainz jen tak nastoupil do závodu, ať už to dopadlo s tou jeho kolizí ve druhém nebo ve třetím kole, jakkoliv, takže Ferrari dělá chyby, i když má teďka jednoznačně nejsilnější auto. Takže ano, může se stát někde v polovině ve 3/4 sezóny, že se na Ferrari někdo dotáhne a nejenom Ferrari nebude vypadat tak dominantně, ale po 3. závodě sezóny kombinace Leclerc, Ferrari je nejlepší kombinace a dokonce i s výkonnostním náskokem. To si myslím, že můžeme říct čistým svědomím a velmi objektivně.
Ano, zatím to naozaj vyzerá na velmi jasnou záležitost. Uvidíme, jak to půjde dále. No Carlos Sainz, nedá sa povedať, že by jeho výsledky boli zlé, veď v podstate v Bahrajne bol druhý, v Gide tretí, ale v porovnaní s Leclercom je to naozaj málo a asi mu to ani na tej psychike príliš nepridáva. Nechybala kritika potom ani na adresu týmu ako takého. No a Leclerc má 34-bodový náskok, ktorý mohol byť naozaj menší, keby bol Red Bull povedzme, že spoľahlivejší. Max Verstappen jazdil v nedeľu jasne na druhom mieste, prišlo však druhé vypadnutie v troch pretekoch, čo je naozaj priveľa. No a Verstappen hovoril aj o tom, že v tejto chvíli nemôže myslieť na nejakú obhajobu titulu a že na to, aby dohnal tú bodovú stratu na Leclerca, by potrebovala mať sezóna 45 pretekov, čo bolo celkom zábavné, ale takýmto štýlom, akým to robí Formula 1 momentálne, to možno nie je až také nereálne, samozrejme srandujem. A prišla kritika aj zo strany Helmuta Marka, taká mierna, ešte po sobote povedal na Maxovú adresu vlastne, že trochu zachádza za limit. A vyzerá to tak, že za vypadnutím Red Bullu, teda Verstappena, by sa mohli skrývať problémy s palivovým systémom, aspoň takto naznačovali správy z útrop stajne. Max vyzerá samozrejme frustrovane, aj to sám priznal, že je, tak ako on zvláda tento tlak, pretože ak si mám porovnať jeho napríklad s Checom Perezom, tak mi to príde, že Max je trochu menej pokojný.
Já si nemyslím, že je to způsobené tlakem, já si myslím, že je to způsobené frustrací, on je vyloženě naštvaný, já to říkám velice mírně a ta naštvanost se dá pochopit, protože Max Verstappen odstoupil ze druhého závodu z prvních tří a to je strašná rána v měřítku Formule 1, protože to, jak fungují týmy, jak se honí za každou desetinou a tím pádem za každým mistrovským bodem, tak ta bodová ztráta, kterou nabral, tak je těžkým, ale těžkým handicapem pro začátek. Nehledě na to, že zdá se, neříkám úplně zbytečným, protože já mám pocit, jako kdyby Red Bull trošku doplácel na souboj o titul mistra světa v loňském roce, protože se přece musel soustředit hodně na program roku 2021, kterým byl zisk titulu a tím pádem do auta se investovalo ještě do posledních chvil. A vedle toho musel běžet přípravný program roku 2022. A to neznamená jenom skonstruovat a nakreslit auto podle technických regulí, ale tím, že to auto je jiné, má filozoficky hodně odlišnou koncepci aerodynamiky, má nová 18-palcová kola, těžší, tak to dynamické chování auta v zatáčkách je ve srovnání s loňským vozem hodně odlišné. Plus nová paliva s 10% složkou etanolu mají také vliv na fungování nejenom pohonu, nejenom ta samotná skutečnost, že to nabízí nižší množství energie, že v důsledku toho výkon pohonné jednotky je nižší, ale má to i vliv na jakési teplotně chemické chování benzínu v nádržích a v celém palivovém systému. A když všechny tyhle ty změny pro letošní rok, které každá z nich vypadá jako malinká, ale ve světě formule na to má velký dopad, tak zkrátka je zřejmé, že to bude mít vliv na ta dynamické chování auta jako fyzického auta a plus jiné palivo v nádrži, tak to vyžaduje určitou rešerši, tak aby inženýři věděli, jak, na co si dát pozor. Například v Bahrajnu první závod, tak tam docházelo k fenoménu vzniku bublin v nových palivech, které pak zavzdušňovaly čerpadlo a to mělo za následek vypadnutí obou vozů, alespoň oficiálně se to tak říká, ale logiku to má. A problém je, že to je věc, na kterou se všechny týmy připravují. Absolvují programy, jak se bude auto chovat, když pojedeme na plný plyn a tam bude, já nevím, třeba 10 litrů paliva. A tím, jak se Red Bull soustředil na boj o titul v loňské sezóně, tak alespoň se říká v zákulisí, ne všechny položky tohoto přípravného programu stihl absolvovat. Jinými slovy, Red Bull jako kdyby v různých testovacích scénářích, ať v továrně, ať na závodní dráze během samotných testů, tak nestihl absolvovat všechny úkoly tak, aby si ověřil spolehlivost svého auta. A on to bohužel dohání velice bolestivým způsobem, takovým, že Max Verstappen dvakrát vypadl, teď Red Bull vezme to auto do továrny, oni to zanalyzují a zjistí, proč se to stalo, a přijdou na to, a sakra, tady jsme zase malinko podcenili tuhle věc, nebo tohle je nedotažené, tohle je poddimenzované. To může být jakákoliv příčina samozřejmě, kterou si myslím ani Red Bull nám vyloženě neřekne. Ale Red Bull dohání ten program ověřování spolehlivosti v úvodních závodech letošní sezony a Je to, si myslím, trošku daň boje o titul mistra světa v loňské sezóně, ale hlavně je to daň v podobě ztráty mnoha mistrovských bodů a Max Verstappen, jakkoliv on na konci loňského roku nebo po skončení loňského roku, kdy získal titul mistra světa, tak on říká, no já už jsem dosáhl toho nejvyššího cíle, kterého jsem dosáhnout chtěl a všechno ostatní, co by přišlo, je bonus. Ale já si myslím, říkám, když už to člověk jednou ochutná, tak to chce zkoušet pořád. A navíc, když se Max Verstappen rozhodl závodit s tou jedničkou, která náleží pouze obhájci titulu mistra světa, no tak představa, že kvůli těmto chybám a pilot jako takový je rozlobený na svůj tým, byť to veřejně nemůže říct, kurňa, teď to auto ani nedojede do cíle a vy mě ohrožujete v tom, že mě seberete tu jedničku na konci roku. Tak v takové situaci ta rozhořčenost Maxe Verstappena je naprosto pochopitelná.
Určitě ano, určitě. To nemá Max vůbec jednoduché, ale Red Bull zachránil teda aspoň druhým miestom Checo Pérez. No a Damon Hill prišiel s takou zaujímavou teóriou, že Checo zvláda auto lepšie, pretože tieto nové auta sú výrazne ťažšie, kým Max s tým má vraj väčší problém. No neviem, či to môže byť pravda, alebo nie, ale po pretekoch ma zaujalo ešte aj to, aká kvázi nepriama prestrelka sa odohrala medzi Red Bullom a Mercedesom, pretože Christian Horner povedal, že radšej budú pracovať na lepšej spoľahlivosti rýchleho auta, než zrýchľovať spoľahlivé, ale pomalé auto. No a George Russell povedal, že ktorý mimochodom skončil na treťom mieste a povedal, že nezáleží na tom, aké rýchle je vaše auto, ak s ním nedokážete prísť a dôjsť do cieľa. George Russell, druhé pódium, prvé také ozajstné, keďže to premiérové pódium bolo v Spa, vieme, ako to tam dopadlo, to kvázi ani nejaké preteky neboli. Práve Russellovo tretie miesto, za ktorým skončil Lewis Hamilton, by mohlo naznačovať, že s Mercedesom by to nemuselo byť až také zlé, ale ako ste aj vypovedali, tak tá strata je naozaj veľká, najmä v kvalifikácii sa to ukázalo, že sa to blížilo k sekunde, aj toto Wolf to spomínal, že najmä v poslednom sektore stratili naozaj veľa. Hamilton povedal v sobotu, že auto je ako zmia alebo štrkáč, že jednoducho nikdy neviete, čo spraví a jazdci sa v tom aute cítia aj dosť neisto. Tak vy ste už niečo naznačili, aj čo sa týka konceptu Mercedesu, že možno, že ja som videl ten príspevok, ktorý ste spomínali aj na Twitteri, myslím, že bol aj na Facebooku som ho videl, že by to chcelo aspoň, teda nie že aspoň, ale že by to chcelo asi úplne novú podlahu. Má Mercedes teda šancu dobehnúť túto stratu, lebo vyvíjať budú aj Ferrari a Red Bull a asi všetci ostatní, tak je to reálne?
Určitě. Nejprve ještě, jestli můžu k Perezovi, jeho jízdnímu stylu. Já to vidím totiž podobně. Silná deviza Maxe Verstappena spočívala v tom, že on dokázal bravurně zacházet s loňským autem, loňské specifikace, s lehce neklidnou zádí auta, toho vysoce postaveného, respektive z auta s vysokým sklonem dolů, neboli rejkem. A Max Verstappen byl brilantní ve skrocení tohoto auta, zejména v nájezdu do zatáček, kdy měl Red Bull takové nastavení, že dokázalo být rychle, ale velmi neklidné. A s tím měli problém Gasly, s tím měli problém Albon a s tím měl problém v loňském roce i Sergio Pérez. S novými auty ta se řídí úplně jinak. Povšimněte si po kvalifikaci na velkou cenu Austrálie, Max Verstappen řekl, no asi ty kvalifikační jízdy moc neužívám, protože si to najednou žádá úplně jiný jízdní styl, na který se dokázal adaptovat také Sergio Pérez, respektive je to situace, kdy jsou všichni piloti, tedy i ti dva v jednom týmu, konkrétně v Red Bullu, najednou na stejné startovací čáře. Red Bull, loňský vůz, Verstappenovi připravoval v podstatě několik sezon, takže to společně vyladili. To je to, co se často říká, že jaký vliv má pilot na to, aby dokázal s tou formulí jezdit rychle. Konec konců nejzářnějším příkladem byla Schumacherova éra ve Ferrari. A to je to, když se prostě naladí to auto na konkrétní potřeby a schopnosti pilota. A to Sergio Pérez měl v loňském roce v této oblasti prostě handicap. začali na stejné čáře a vypadá to, že Pérez se dokáže s tím vypořádávat, řekl bych, cestou větší spokojenosti pro sebe. Já neříkám, že je rychlejší, to se ještě netroufám říci, protože na to si myslím, máme málo údajů, ale je si myslím vyrovnanější Verstappenovi, který naopak říká, no já nejsem úplně šťastný. Jinými slovy, není tam ta symbioza mezi člověkem a strojem, mezi tedy Maxem Verstappenem a jeho Red Bullem. Myslím si, že je to dáno ne nezbytně nutně tím, že by se Sergio Pérez meziročně nějak výrazně zlepšil, protože on je stabilně dobrým pilotem, si myslím, ale Max Verstappen opustil tu špičičku ledovce té úžasné výkonnosti, exkluzivní výkonnosti, symbiozy mezi pilotem a strojem a začíná na stejné úrovni jako Sergio Pérez, takže to si myslím, že je toho vysvětlení. No a teď k Mercedesu. Mercedes už sám říkal, že bude muset zkonstruovat novou podlahu, to není něco, co bych si vymyslel. Ono to svůj smysl dává, protože bočnice, zadní křídla, difuzor a podlaha, všechny ostatní auta fungují jako něco jako orchestr, když to řeknu. Přední spoiler má ve velkém vliv na to, jak se bude chovat vzduch v dalších částech auta. Jinými slovy, když bychom si představili, kdybychom rozkrájeli pomyslný vůz Formule 1 na nějaké kvádry, tak každý kvádr, pomyslný prostor, tak se v něm vyskytuje nějaká aerodynamická část auta, která má svou úlohu. Ale všechno to funguje dohromady. Nestačí říci, že když mě jeden z těch několika desítek kvádrů funguje špatně, tak já ho jako kostičku Lega vysunu, vyrobím novou, a zase tam zasunu jinou, že mě to všechno bude fungovat. Takhle ta formule nefunguje. To znamená, podlaha je jenom jedním z dílů, které je potřeba vyměnit a podlaha má za následek to velké skákání, protože co se děje u Mercedesu, také v důsledku zvolené koncepce, tak ono, když formule nabírá rychlost, tak co se stane, že jak ta podlaha se postupně ohýbá s narůstající rychlostí, tak dojde k uzamčení toho prostoru pod podlahou. Tomu se říká steal the floor, uzamknout podlahu. Fenomén, který byl v loňském roce žádaný. Prostřednictvím víru podél podlahy se totiž generoval podtlak, tak jak proudí vzduch pod podlahou a ty boční víry chránily vzduch, který teče pod podlahou, tak, aby nebyl narušován, protože kdyby byl, tak podlaha ztratí přítlak a auto ztratí stabilitu. Takže v loňském roce to uzamčení prostoru pod podlahou bylo žádané. Dneska v letošním roce žádané naopak není, protože tam si to hlídají ty tunely, které byly zavedeny pro letošní rok, jenomže když dojde k tomu uzamčení podlahy právě tím, že se ohne, tak dojde k tomu přicucnutí auta k podlaze, dojde k aerodynamickému stolu, neboli jednoduše řečeno ztrátě aerodynamického vztlaku a to auto jde zase nahoru, kde začne aerodynamika zase fungovat. A to všechno se opakuje, to je tohle to skákání, které se děje a které nedokáže Mercedes ošetřit nastavením auta. To znamená, první, co musí přijít, je s podlahou, s novou podlahou, ale zase, jak říkají sami, tak my to musíme nasadit na auto a teprve vyzkoušet, co se děje, protože některé věci nelze otestovat třeba v aerodynamickém tunelu. Počítačová simulace, ať je sebevýkonnější, tak pořád to je jenom teorie. Nebo ne jenom teorie, to jsem zase trošku přehnal. Ono to ve velkém, dejme tomu, ono vám to nabídne nějaký 95-98% obrázek. Jenomže ten ďábel se schovává v těch 2%, a to je ta realita, jak se to auto pak bude fungovat fyzicky, jak se to auto bude chovat fyzicky na závodní dráze. Takže Mercedes se dostane do situace, kdy ví, že musí jít novou podlahou. No ale to přinese, jednak ji musí zakomponovat do celé koncepce auta a to přinese jiné problémy. Očekává se, že to auto zrychlí. Ano, jestli o sekundu na kolo, těžko říct, já to neočekávám, ale bude to postupný krok. A to má návaznost ještě na to, co se říká ve Formule 1 už před 20 lety, ano, na straně jedné, pokud člověk chce vyhrát, tak prvně, pokud chce dojet do cíle pilot jako první, tak prvně musí dojet, to jako je jasné. Ale současně také platí, že je jednodušší udělat nespolehlivé rychlé auto spolehlivým, než spolehlivé auto rychlým, protože je tady jedna zásadní poučka. To, že to auto je pomalé, tak je dáno také tím, že si pilot nebo ten tým s inženýry hlídají právě tu spolehlivost. Ono by Mercedes dokázal zrychlit Jo, jenomže tím by se to auto stalo nespolehlivé. Vezměme si poslední případ právě z Austrálie, kdy Lewis Hamilton jel za Georgem Russellem a začalo se to auto přehřívat. A to je právě ono. To znamená, učinit, neříkám, že je to ekvivalent, ale existuje úloha, že ve velké míře nebo ve značné míře učinit auto spolehlivější, znamená ho také do určité míry zpomalit, aby ho právě nevystavovali riziku nespolehlivosti. To je, si myslím, jeden ze základních aspektů Formule 1, takže v téhleté pozici je třeba na tom, si myslím, Red Bull lépe než Mercedes, protože Red Bull má tu úlohu jednodušší v tom smyslu, že když to auto učiní spolehlivější, tak ho má rychle rovnou a může zajíždět body, může získávat vítězství. Když to Mercedes, zatímco on dojíždí do cíle, tak to má k vítězstvím daleko. No a v této konstelaci má Ferrari největší výhodu, protože ten má zjevně auto jak rychle, tak spolehlivé.
Ale zaujímavé je například to, že poskakování trápilo Melbourne i Ferrari. A já jsem v souvislosti právě s tím čítal analýzu Eda Strova, který přišel v podstatě s názorom, alebo porovnává to poskakování Ferrari a Mercedesu a spomíná, že Ferrari je napriek tomu rýchle a to poskakovanie je u Ferrari ako keby v takých nižších frekvenciách, také pomalšie a objavuje sa len na rovinkách a už v podstate nájazdom do zákruty sa to poskakovanie ako keby vytratí. Naopak pri Mercedes je to v podstate inak a to poskakovanie pokračuje aj v tých zákrutách. No tak Mercedes na Hamiltonovom aute nainštaloval rôzne senzory, ktoré vlastne hmotnosť auta posunuli asi o kilogram a pol vyššie, teda podľa odhadov, myslím, že Automotor und Sport o tom písali. A práve tieto senzory by mali odhaliť príčiny toho poskakovania, respektíve spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Takže Hamilton aj s ťažším autom dokázal, aj keď je to len kilo a pol, ale vidíme, že týmy jednoducho šetria každý gram, kde sa len dá, lebo mnoho tímov má problémy s hmotnosťou a myslím, že aj Helmut Marko spomínal, že Red Bull je asi o 10 kg ťažší ako Ferrari, čo je neskutočný rozdiel.
To mě je hrozně zajímavé u toho Ferrari také, že ono skáče na rovinkách velmi, velmi, řekl bych, intenzivně. A mě také překvapuje, že to auto dokáže být rychle, ale v podstatě, jak jste naznačil, tak zatímco Ferrari skáče po té rovince, začne brzdit a to auto se rychle stabilizuje. To je také ve spojení s vlastností vozů Ferrari, že dokážou být velmi stabilní při projezdu pomalými zatáčkami. Jinými slovy, ten přechod do fáze jízdy, kdy se do hry dostává ve velké míře mechanický grip od pneumatik, tak je u Ferrari lepší. Když to u Mercedesu, oni si tu nestabilitu způsobenou tím neskákáním do té zatáčky přenášejí a oni to nedokáží tomu ubránit. Tím pádem piloti ztrácejí důvěru v to auto, protože už to nedokážou ten brzdný bod natáhnout, zabrzdit na co nejkratší vzdálenost, zarotovat to auto, taková v podstatě klasika toho, ono to zní jednoduše samozřejmě, nám se to tady jako povídá. Dá se to popsat jednoduše, ale pak to provést v reálu, to umí jen málo kdo a proto ve Formule 1 jezdí pouze ti nejlepší z nejlepších. Takže pilot Mercedesu nedobrovolně přenáší tu nestabilitu do zatáčky, tím pádem nemá důvěru v auto a to samozřejmě má všechno za následek ztrátu času na kolo. A to je právě to, co Mercedes řeší, oni nevědí, co zatím udělat pro to, aby tomu zabránili. Takže je právě v tomto ohledu čeká dlouhá cesta vývoje a de facto budování jakési, řekl bych, natolik odlišné specifikace auta, že si myslím, že to bude za chvilku B specifikace letošního modelu.
Ano, no, budu to mať naozaj ťažké, ale čo sa týka tej nestability v zákrutách, tak na to sa sťažoval aj Max Verstappen, lebo vieme, že Red Bull vlastne obetuje tú stabilitu v zákrutách v prospech vyššej maximálnej rýchlosti, aspoň takto to spomínal niekto z Red Bullu. Teraz trochu odbočím.
Protože oni souhlas, protože oni pak investují do větší maximální rychlosti. Tam na rovinkách je krásně vidět, jak Ferrari projede zatáčkou, pomalejší zatáčkou. Velice solidně, to bylo vidět v těch posledních zatáčkách kvalifikaci v Melbourne, kdy tam se Max Verstappen pere se svým autem, Ferrari má rychlejší odpych, ale pak Ferrari navíc s využitím DRS, oni s ním kalkulují, počítají. Já si myslím, že neříkám, blížilo odebrání čtvrté zóny DRS, ale určitě to Red Bullu nepomohlo. A oni pak jedou na tu maximálku, což si myslím, že bylo velice šikovně zvolené nastavení právě třeba před 14 dny v Džidě. Což se mi líbí, tahle odlišnost přístupu, filozofického přístupu nejenom ke stavbě auta, ale i k nastavení auta, využití různých velikostí zadních křídel a dalších parametrů. A to si myslím, že na té Formule 1 také pěkné, že máte koncepčně odlišná auta, ale oni pak na té cílové čáře zajedou podobný čas a v tom je ten souboj fascinující. Podobně jako tomu bylo při porovnání loňského Red Bullu a loňského Mercedesu, také koncepčně odlišná auta, Red Bull s vysokým sklonem, rejkem, tím pádem úplně jiná práce, mimo jiné se zadním křídlem, jiný průběh rychlosti při průjezdu každým kolem, a ve výsledku to byly na čas velmi vyrovnaná auta, to je naprosto fascinující.
Áno, no, teraz trochu odbočím, pretože kým v pretekoch, počas pretekov v Gide, tak pretekom predchádzal briefing a stretnutie pilotov s vedením série kvôli tým raketám a tak ďalej. Vieme dobre, čo sa tam stalo. Tak teraz tam bolo niečo podobné Melbourne, ale úplne iná téma. Šperky a spodná bielizenie. To akože Pierre Gasly, čo povedal, že ho môžu kontrolovať, kde chcú, ak to potrebujú, aby naozaj zistili to, či má ohňovzdornú spodnú bielizeň a tak ďalej, tak to bolo asi topka, čo som počul z tých vyjadrení. Ale chcel by som sa teda opýtať, že či tieto opatrenia súvisiace so šperkami a spodnou bielizňou, či súvisia s nehodou Mika Schumachera v Gide. Či o tom máte nejaké informácie, pretože sa objavili také názory, že pri vyslobodzovaní Mika po tej kvalifikačnej nehode, ktorú mal, tam mohli zohrať úlohu aj tieto faktory.
Nevím upřímně, protože také potom ještě pořád pátrám. Zajímá mě to, že to přišlo jako blesk z čistého nebe, takže po jakýchsi objektivních motivacích toho, proč najednou ředitel závodu z ničeho nic vypíchne bod existujících pravidel, dá to do poznámek ředitele závodu a řekne vy, dneska se na to budu ohlížet trošku podrobněji. Vypadá to jako kdyby, co ředitel závodu, to nějaká záliba, řekl bych, v tom vypíchnout konkrétní věci, ačkoliv by set pravidel, balík pravidel měl být uplatňován od prvního až po poslední článek stejně. V loňském roce Michael Messi si vzal na paškál pravidlo ohledně limitu závodní tratě a co z toho dělal v poznámkách ředitele závodu, tam zůstával někdy rozum stát. Dneska Nils Wittich a Eduardo Freitas, noví ředitele závodu, tak ti zase třeba přišli s novinkou, nebo ne s novinkou, to je potřeba říct, že to nejsou novinky, to je jakési připomenutí existence pravidla a jakási definice metodiky toho, jak to bude uplatňováno. Vezměme si restarty za safety carem, kdy z ničeho nic najednou přišli ředitele závodu s tím, že už nemůžeme restartovat takhle, ale že už ti piloti musí být za sebou, buď takhle nebo takhle, ale nesmí žádnou částí auta být na úrovni auta soupeře. No, myslím, že to byl Mick Schumacher, že jo, který při malém nedorozumění málem napálil do soupeře před sebou. A najednou sportovní komisaři uznají, nejprve chtěli dotyčného potrestat, a pak najednou uznají, že no jo, ty brďo, my jsme s něčím přišli, jsou tam nějaké limity typu 10 metrů a podobně, jenomže formule, jako mají akcelerační a brznou schopnost, tak ta fluktuace, řekl bych, těch pohybů na závodní dráze je úplně něco jiného, než s čím třeba měli Nils Wittich a Eduardo Freitas zkušenosti. A přijde mi to zase podobné, jako dobře, mně se nelíbí, že restartujete závod, takže jste bok po boku, tak my, ať už ve formulích elektrických, anebo v mistrovství světa vytrvalostních závodů, jsme to dělali trošku jinak, tak my to upřesníme, to pravidlo, a nejenom poznávají aplikaci toho pravidla sami na sebe a musí sami uznat, tak se nám to nepovedlo. A to si myslím, že jakkoliv může přijít sebezkušenější ředitel závodu, tak pokud k tomu přistoupí tak, že se rozhodne vybrat si nějaké konkrétní pravidlo a tomu se tak nějak jako věnovat intenzivněji než těm ostatním, tak vždycky sebou přinese nebezpečí toho poznávání během samotného života, když je to pravidlo uplatňováno. Podobné mi to přijde se Perky a piercingy, ono, jak říkal Lewis Hamilton, některé sundat je docela obtížné, takže to dělat nebude. Věci jako prsteny nebo řetízky, já to dokážu i pochopit, protože to se konec konců děje v každém sportu. Ve fotbale je to už léta zavedená věc, ve všech ostatních oblastech motorsportu. Proč se tomu ředitelství závodu najednou začalo věnovat, upřímně nevím, u šperku, jo, ale to, že tam to riziko existuje, tak je pravda. A pokud se to nějakým způsobem spustilo, že piloti chodí o věnčení šperky do závodního auta, tak si někdo řekl, hele, to už jako přesahuje únosnou mez, já se na to začnu zaměřovat. Tohle je naprosto férový přístup, protože asi ne všechno se dá uplatnit do absolutorna, dejme tomu. Ale když se to vymkne kontrole, tak ten ředitel závodu, to jeho role říct, hele, už to trošku přeháníte, kluci, takže teď se ode dneška se na to zaměřím. U spodního prádla, upřímně řečeno, tam mě to děsí víc, protože pokud existuje podezření, že piloti používají necertifikované spodní prádlo, zejména kvůli odolnosti proti žáru a plamenům, pokud skutečně ředitelství závodu je nuceno kontrolovat spodní prádlo, protože existují případy, že někteří piloti používají necertifikované spodní prádlo, tak to už je velký problém, protože ty certifikace tady nejsou jen tak pro srandu králíkům. Jsou tady za účelem ochrany života a zdraví pilotů. Vemte si, co se stalo Grožánovi v Bahrajnu. Takže zatímco si řeknu, dobře, když budeš jezdit s prstínkem, narazíš do bariéry, volant ti vrazí do ruky, zlomí ti prst nebo urve prst, tak seš blbej, si řeknu. Jo? Ale pokud se vážně popálíš nebo uhoříš, protože máš necertifikované oblečení na sobě, tak to si myslím, že je jako velký problém. A divím se vůbec, že ta situace, pokud je to tak, došla tak daleko, že piloti skutečně používají necertifikované spodní prádlo, protože to je strašný průšvih.
Já to těž poměrně překvapilo, protože ešte to trochu možno odľahčím, že Christian Horner povedal, že jeho chlapci jazdia na ostro, takže nielen Pierre Gasly to tam poriadne naložil. Ale na druhej strane, pamätám si, nie až tak dávno vo Formule E dostal Lucas di Grassi niekoľko tisícovú pokutu v eurách za to, že nemal takýto certifikovaný kus na sebe. Takže ono asi až taká veľká sranda to naozaj nebude a treba to brať vážne. Ďalší zaujímavý moment, ktorý sa odohral nejakých 20 minút, tuším, pred tretím tréningom ešte v sobotu, bolo zrušenie štvrtej DRS zóny. A to má taký zvláštny, to má takú, také zvláštne zákulisné pozadie by mohlo mať, pretože sa spomína, že by za tým mohol byť starý mazák Fernando Alonso, ktorý vraj chcel týmto spôsobom pomôcť svojmu týmu. No či je to pravda, alebo nie, to ja neviem. A Verstappen niečo podobné naznačil, no a Lando Norris úplne na rovinu povedal, že áno, že bolo za tým niečo také.
Ale, no. ale ja si myslím pouze logicky. Ja také jsem se vypátral, že by to mohl být Fernando Alonso, zas na straně druhé si troufnu říci, že asi nebyl sám. Je to logické v tom smyslu, že o lepší pozici ve Formule 1 se bojuje nejenom na závodní dráze, ale také v zákulisí. A výkonnostní rozdíl auta, když má aktivní systém DRS, nebo jdeme tomu, když nemá, a když ho má, tak je jiný u jiných aut. Jinými slovy, zjednodušeně řečeno, aktivací systému, předjížděcího systému DRS se auto zrychlí. Ale u jiného týmu se zrychlí méně a u dalšího zase více. To znamená, systém DRS není aplikován, nebo výhoda systému DRS není pro všechny vozy stejná. A pro ty, pro které je aktivace DRS ne tak přínosná jako pro jiný vůz, no tak samozřejmě začnou lobovat za to, hele, to je nebezpečné, čím méně DRS zón, tím lépe. No a já tím chci říct, že je to úsměvné, ale ve výsledku jako logické, protože se o tu výhodu bojuje všude jinde. Na straně druhé se divím, takže tomu apelu já rozumím, chápu ho. Ale divím se, že na to ředitelství závodu takhle skočilo, navíc ještě 20 minut před závodem, protože to prostě je jako unfair. Jo? Mně se nelíbí, proč dělat takovéhle změny, navíc ještě jako zájmu bezpečnosti, nikdo nevysvětlí, v čem je to nebezpečné a prostě měnit pravidla uprostřed hry se prostě nemá. A ta pointa potom spočívá v tom, že je to stejné jako když se najednou najednou ředitelství závodu přikloní k někomu, kdo huláká, hele, tohle je špatně a tohle je správně. Zkrátka všichni se na to mohli připravit. Věděli, jak ty DRS zóny jsou rozložené a pointa spočívá navíc ještě v tom, že Max Verstappen celkem trefně prohlásil, ty brďo, DRS zóny v Džidě jsou v tom prostředí daleko nebezpečnější. Tak proč ubíráte čtvrtou DRS zónu v australském Melbourne, kde to tak nebezpečné není? Mně zůstává záhadou, mně nezbývá nic jiného, než tahle jeho slova podepsat. Vadí mi to v tom smyslu, že jsme chtěli být, nebo my, Mezinárodní automobilová federace. Nový prezident FIA Mohamed Ben Sulayem říká, buďme transparentnější. Vadilo nám, když v loňském roce Michael Messi musel vydávat různé verze poznámek ředitele závodu, protože když vstal ve čtvrtek ráno, tak se usmyslel, že traťové limity bude hlídat tady. A nejenom, když auta vyjela na trať, tak zjistil, že oni nám uhýbají ještě tamhle, nebo naopak tady to tak důležité není, tak já to několikrát během víkendu změním. Ale tomu jsme se přece chtěli vyvarovat. Takže považuji za veskrze špatné, že najednou prostě uprostřed víkendu ředitelství závodu dělá stejné chyby, jako v loňském roce, tedy dobře, ne chyby, ale změny, ale hlavně bez jakéhokoliv transparentního vysvětlení. Takže v tomto smyslu jsme se nějak jako nezměnili, co by Formule 1.
No a mňa ešte zaujíma aj váš názor na počet DRS zón, pretože v Austrálii 4 DRS zóny, tak mám pocit, že toto rozhodnutie pôvodne 4 DRS zóny, myslím si, že toto rozhodnutie pomerne dosť výrazne rozdelilo fanúšikov. Tí takí tradičnejší, mám pocit, že hovoria, že radšej budú vidieť 4 dobré manévre, naozaj prirodzené, ako 40 proste jasných. Aký je váš názor na toto?
DRS, teď se na to pojďme podívat trošku filozoficky. DRS je systém diskriminační. V tom smyslu, že je-li soupeř v méně výhodné pozici, tedy jede v závěsu za jiným, tak já mu teď pomůžu, aby dostal výhodu, protože aktivní systém DRS je oproti vozu, který aktivní systém DRS nemá výhodu. To si já si myslím shodem, to je prostě fyzický fakt. A my tuhle tu diskriminaci jsme zavedli před bratrů už asi 10 let, to je, že jo, jako následek takzvaného F-daktu, kdy piloti dělali to, že zacpávali díru v kokpitu a měnili tím průtok vzduchu dozadu na auto, tak tenkrát celkem logicky si myslím řekli, hele, to už je jako přes čáru, nemůžete pouštět volant a dělat tyhle ty věci, tak než abyste takhle podváděli, tak, nebo ne podváděli, než abyste to takhle obcházeli, změnu aerodynamiky auta, tak to radši pojďme udělat legální. Takže i v situaci, kdy se hodně těžko předjíždělo, tak bych jako i byl otevřen tomu, dobře, pojďme udělat nějaký takovýhle entertainment prvek, zábavní prvek ve smyslu DRS, že když teda, podobně jako ve fotbale, dobře, tak když 20 minut před koncem jeden z týmů bude prohrávat 1-2, tak na 10 minut tomu vyhrávajícímu sebereme hráče, jo, ať dáme větší šanci, aby ta hra byla vyrovnanější, jo. No to bych chtěl vidět tu spouru ve fotbale, kdyby se tam něco takového zavedlo. A my už jsme si na to DRS-ko zvykli. A měli jsme naději, že s příchodem nových aut nebude potřeba, konec konců proto se nová auta dělala, aby bylo snazší předjíždět. No, bohužel to dopadlo tak, že nebýt systému DRS, tak toho předjíždění bude stejně tak málo jako v loňském roce. Takže žiju s ním, nějak jsem si na něj zvykl, ale nic to nemění na tom, že ta koncepce je prostě špatná v tom smyslu, že bourá samotnou filozofii automobilového a okruhového závodění a pořád si myslím, že by Formule 1 měla mít ambici na to, aby postavila takové formule, že to DRS-ko potřeba nebude. A tady souhlasím s těmi klasiky, radši menší počet jako nějakých, řekl bych, cool povedených předjížděcích manévrů, než větší počet předjetí ještě tam a zpět několikrát za sebou v důsledku DRS. Líbilo se mi přirovnání třeba k někteří lidi, kteří nemají nic jiného na práci, než třeba neustále porovnávat motorsporty, jo, tak říkají, no, v NASCARech, na oválech, tam těch předjíždějících manévrů je celá řada. No, tak jasně, no, ale zase jako je to jednak jiná disciplína, na ní je potřeba se nahlížet jinou perspektivou a když to tak uděláte, tak si užijete celý ten sport a nemusíte hejtovat jiný sport. No a když bych použil stejný příměr, tak jakou hodnotu bude mít to předjetí z jedno z tisíce, Jo, když ve výsledku stejně rozhodne posledních 10 kol, navíc ještě s nějakou štěstěnou. Formule 1 je prostě jiná disciplína, takže tady radši budu mít 4 předjetí za celý závod, když budou kvalitní, než jich bude 100, ale budou způsobena nějakým systémem DRS, protože pak je to hrozná inflace toho manévru a ve výsledku je to inflace, si myslím, té hodnoty Grand Prix závodění. Takže, jak říkám, to nehejtuju, já tomu rozumím, ale Formule 1 by měla mít ambici do budoucna zavést taková technická pravidla, aby se formule bez DRS systému obešly.
Ja to vnímam tiež veľmi podobné, že keby sme mali v každých pretekoch 30-40 manévrov, tak časom by sme si na to zvykli a v podstate už by to neprinášalo tu nejakú show, ale už by to bola súčasť tých pretekov a Formula 1 by zase musela vymýšľať niečo nové, aby zaujala fanúšikov. Že jednoducho tie predbiehania sú často až príliš, no sú o ničom. Jedno auto prejde pri druhom.
Tím spíš, když to DRS se nastaví špatně, ono se nedá nikdy nastavit správně, protože ty podmínky mohou být různé opotřebení pneumatik, takže někdy to DRS přinese větší, někdy menší výhodu. A když vidíte, jak jedna formule přidíždí druhou, podobně jako rychlík místní lokálku na dvou tratích souběžných, tak to si řeknete, je to to, co chceme vidět? Asi ne, že?
Veru tak. Ja by som sa ešte chcel povenovať, nazvem to, že víťazom a porazeným v rámci tej veľkej ceny Austrálie. McLaren, prvýkrát dvojité body v tejto sezóne. Určite je to lepšie ako časy, keď boli porovnávaní s ich Lego autom, čo som už spomínal viackrát, tak naozaj teraz to už vyzeralo lepšie. No a pre mňa je hrdina, nielen pre mňa, určite Alex Albon a celá stratégia Williamsu. To bolo naozaj, že klobuk dole, výkon.
Mně se líbila slova Alexa Albona, který říká, no, když po té, co jsme byli vyloučeni z kvalifikace, startujete poslední s výhlídkami na to, že jdete 19., tak proč neskusit něco extra, něco s větším rizikem. A tady se jim to i nabídlo, respektive kredit jejich, že toho využili, když poznali, že zejména bílá sada pneumatik nemá takovou úroveň opotřebení, jako při předcházejících velkých cenách, tak si myslím, jako, že to bylo docela pěkně zvolené riziko a za takové riziko zaslouženě bod. Mně se na tom líbí to, že často ředitelé týmů ze středu pole nebo z chvostu pole, tak oni říkají, víte co, my si, ano, nebojujeme o stupně vítězů pravidelně nebo o vítězství v závodech, ale zase máme takovou tu svobodu rozhodování, že můžeme sáhnout k většímu riziku, protože a to je něco, co si třeba týmy nebo vozy, které jdou na prvních 3, 4, 5 místech o stupni vítězů, tak si dovolit nemohou, protože malé riziko, ale špatné rozhodnutí a to má velké následky. My, když to uděláme špatně, tak se nám nestane nic, protože bychom body neměli tak, jak tak, ale když nám to riziko vyjde, tak na ty body dosáhneme. A to byl přesně příběh Alexe Albona a Williamsu v Austrálii a já jsem za to rád, tedy že Williams se zařadil mezi týmy, které mají mistrovský bod, alespoň jeden, takže zatím už máme jenom jeden jediný tým bez bodu.
Áno, no a dostáváme sa, nazvem to, že k porazeným. Z môjho hľadiska je nakoniec, aj keď to mohlo dopadnúť úplne inak, porazeným aj chudák Alonso, ktorý v nedeľu pretekal s obviazanými rukami po jeho nehode v kvalifikácii v sobotu. A aj keď jednoducho ten výsledok tam mohol byť naozaj lepší, on doplatil aj na safety car a tak ďalej. Určite Haas, ktorý postupne sa prepadáva, stráca ako keby tú formu zo začiatku sezóny, no ale najväčšia tragédia to je zatiaľ jednoznačne Aston Martin, ktorý, ja neviem, Vettel na skútri po tom, čo prvé dve veľké ceny musel nahradiť Nico Hülkenberg. Poruchy, nehody, to, čo urobil aj Lance Stroll v kvalifikácii s krajanom Latifim, to tiež o niečom svedčí. Čo sa to deje v tomto týme? Veď je tam s peniazmi problém určite nie, pretože Lance Stroll ich má na rozdávanie, ale asi to nebude len o nich.
No to Toyota také měla hodně peněz, že jo? To měli v podstatě biankošek. Já nechci být zlým prorokem tady, jo, ale už jenom proto, že já jsem byl tím, kdo na začátku loňské sezony, tuším, říká Aston Martin se do 5 let stane mistrem světa. To proto, že jsem tomu věřil, zejména i na základě jakéhosi manažerského kreditu Lorence Strolla. A pro mě je velmi nepříjemným překvapením to, co se s Astonem děje, i na základě zákulisních informací, jenomže problém tady je, že Lorenz Stroll, úspěšný podnikatel, zejména třeba v oděvním průmyslu, jenomže udělat dobrou hodnotnou značku, zejména Tom Hilfiger, je úplně jiná manažerská úlaha, než dosáhnout úspěchu v technologickém světě Formule 1 s konkrétním týmem. A tady já se obávám, že Lorenz Stroll dělá jednu zásadní chybu a že mikromanaguje, že se vydal cestou mikromanagementu, což už v loňském roce podle zákulisních informací docela frustruje členy týmu. A pokud je tomu tak, tak je to špatně, protože podívejte se, co třeba udělal Zak Brown v McLarenu. Na začátku také, když převzal tým v zuboženém stavu, tak také vypadal, že jakýsi mikromanager, přitom je to člověk marketér a obchodník. A tak nějak jsme jako pochybovali nad tím, co se bude dít, jenomže pak nabral Jamesa Keys, Toro Rosso, Alfa Tauri, přišel Andreas Seidl a dělo se to, co se dít má, to znamená, Zak Brown nejprve mapoval situaci první půl rok, dělal na nás dojem, že mikromanaguje a jsme si říkali, o je, to není dobrá cesta, ale dneska to chápeme tak, že on nejprve monitoroval situaci, nejenom v týmu, ale také na pomyslném trhu práce a nabral ty nejlepší lidi. A podívejte se, ano, McLarenu se výkonnosti nedaří, ale nemyslím si, že by to byl nějaký průšvih daný nedobrou manažerskou strukturou. A Zak Brown dělá prostě toho executive manažera. Lawrence Stroll zatím zjevně ne, také proto se rozkmotřil s Otmarem Szafnauerem, který odešel, a přišli Martin Whitmarsh a Mike Craig. No, já je osobně neznám, byť jsem se s nimi, tedy minimálně s Martinem Whitmarshem jsem se potkal, ale že bych se s ním znal, to určitě ne. Ale Martin Whitmarsh je člověk, který stál na počátku pádu McLarenu. V roce 2009, když musel odejít Ron Dennis po skandálu nejprve kvůli špionáži a pak kvůli lhaní Lewise Hamiltona ve velké ceně Austrálie 2009, tuším, tak musel Ron Dennis odejít, co by výsledek politické dohody s tehdejším prezidentem Maxem Moslem, protože on už byl v podstatě v podmínce. A Martin Whitmarsh nastoupil a začal zavádět jakousi maticovou manažerskou strukturu, která vyvrcholila tou manažerskou obludností pod francouzským manažerem McLarenu, Eric Boullier se jmenoval, že? To bylo asi tak 50 manažerů v McLarenu a nikdo pořádně nevěděl, co má dělat. Úplně fakt jako zhroucené manažerství toho týmu. K tomu ale položil základ Martin Whitmarsh, jo? Mike Craig, který přišel do týmu jako výkonný ředitel, tak nevím, jak to mohu posoudit, ale Ralf Schumacher si teda servítky nebral a prohlásil o něm, ten v životě nikdy nic nedokázal. Za ním nejsou žádné výsledky. No a když si vezmete trojici, Lawrence Stroll, Martin Whitmarsh a Mike Craig, tak se začnete bát o budoucnost Aston Martinu, aby nešel podobnou cestou jako McLaren. A tyhle ty výsledky, respektive to, co teď Aston Martin předvádí, tak mi přijde skutečně jako důsledek toho, že se Aston Martin začíná manažersky rozpadat. Ale to není jenom něco, co má vliv na procedurální řízení samotného závodního týmu na dráze, ale to má samozřejmě vliv na řízení konstruktérské kanceláře, výroby, analytiky a já nevím čeho všeho ještě. A jak se říká slovy klasika, když dobrý manažer převezme špatný tým, tak nějakou dobu, je tam vždycky taková setrvačnost, tak nějakou dobu trvá, než se ten tým začne zvedat, viz McLaren. Ale podobná setrvačnost funguje v situaci, kdy dobrý tým, což Aston Martin, respektive Racing Point nepochybně byl, rozpočtově velmi štíhlý, velmi efektivní. Když přepočteme rychlost a výkon a body na utracený dolar, tak je to nejefektivnější tým v celém startovním poli. Takže když dobrý tým převezme špatný manažer, také nějakou dobu trvá, než se projeví to manažerství a tým klesne. Ale já se strašně bojím, a prosím pěkně, rád bych se mýlil, opravdu, ale já se strašně bojím, že Aston Martin je na začátku tohoto pádu, leda by se stalo něco zázračného ve stylu, že Lawrence Stroll si uvědomí, že tohle není dobrá cesta, takhle se nedá řídit tým Formule 1, něco ho osvítí, zavede nějaké změny, ale zatím to rozhodně nevypadá a já se o budoucnost, jakousi výkonnostní minimálně, budoucnost Aston Martinu hodně bojím.
No ja im osobne držím palce a dúfam, že to nebude mať taký zlý koniec, ale uvidíme, samozrejme budúcnosť ukáže. Ja by som chcel ešte prebrať v krátkosti dve témy, ktoré sa netýkajú veľkej ceny Austrálie. Jednou témou je Las Vegas od roku 2023. Neprekvapila ma tá správa, pretože sa o tom hovorilo už pomerne dlho, ale skôr myslím si, že je zaujímavé aj to, že napríklad veľkú cenu Ruska by mal nahradiť alebo mohol nahradiť Katar alebo druhé preteky v Singapúre. Hovorí sa, že od roku 2024 sa Formula 1 vráti do Juhoafrickej republiky, ale to znamená aj ohrozenie pretekov vo Francúzsku, spomína sa Mexiko, dokonca aj Monako, čo ja osobne si neviem predstaviť ako taký tradičný fanúšik Formuly 1. No a v súvislosti s Las Vegas, ale v podstate aj s tými novšími okruhmi sa hovorí, že či sa neprejavuje to, že Formula 1 je v amerických rukách, a teraz nemyslím to, že ide do Ameriky, do Las Vegas a že je tam aj Miami a tak ďalej, ale že je tam taký ako keby, ja som to spomínal aj v minulej epizóde tohto podcastu, že ako keby sa tie misky váh, že show a šport, ako keby tá show dostávala viac priestoru ako ten samotný šport. A čo sa týka samotnej trate v Las Vegas, tak mi to pripomína celkom aj taký okruh IndyCar. Také dlhšie pasáže, zákruty sú viac také pravouhlé a tak ďalej. Akože mne sa to celkom páči, ale ja neviem, či je to ten úplne správny smer. Ale ja som možno taký, že akože starecký názor to je, hej, toto neviem.
To je téma na celý hodinový podcast, tohle upřímně. Jo? No, a já si myslím, že řada fanoušků Formule 1 mě asi sežere. Já jsem v tomhle, ale a přitom, co je paradox, že já jsem jako jedním z nejvíce konzervativních lidí na celém světě. Já jsem strašná konzerva. Jo? Ale já si myslím, že po té, co Formule 1 převzala Liberty Media, tak já ať mě fanoušci jako neukřižujou, ale já si myslím, že to bylo to nejlepší, co se v posledních, dejme tomu, 15 letech mohlo Formule 1 stát. Já si myslím, že byla na hodně dobré cestě před rokem 2008, že tam byla řada automobilek. Jenomže Bernie Ecclestone si tím začal kopat hrob, protože jakkoliv to bylo exkluzivní, co do počtu prominentních automobilových značek ve Formule 1, tak oni získali nadvládu nad tím sportem. Automobilky jsou cynické v tom, že dokud nám ta Formule 1 něco dává, zůstáváme, pokud ne, tak ze dne na den odcházíme. To se také stalo, protože automobilky nikdy nebudou myslet na dlouhodobou perspektivu toho sportu. A Bernie Ecclestone, když to pochopil, že se s automobilkami nedá vyjednávat, už bylo příliš pozdě. A přišla pak navíc ještě snaha s novými motory, které byly zavedeny v roce 2014, to byl důsledek mimo jiné také právě síly politiky, automobile, které se navíc ještě nedokázaly dohodnout mezi sebou, nikdy se to nepovede. A vemte si, že pak nastala v letech 2014 až vlastně 2020 doba, které já už vždycky ve Formule 1 budu říkat doba temna. Ne proto, že bych nepřál Mercedesu úspěch, ale šňůra úspěchů předtím ve Formule 1 nebyla nikdy tak dlouhá. Ono, když je dlouhá, tak můžete mít sebeoblíbenější značky, ale když někdo prostě vyhrává příliš dlouho, tak to přestane jednoho dne bavit. A Bernie Ecclestone navíc ještě bránil Formule 1, protože ji uznával jako exkluzivní obsah, tak prostě bude dostupná pouze v televizi, která kupuje televizní práva za těžký prachy. No, a v prostoru respektive v době, kdy jsme se najednou téměř z roku na rok ocitli i v digitálním prostoru, tak v té části digitálního prostoru ta Formule 1 prostě neexistovala, protože Bernie Ecclestone nechápal, proč bych měl toto 20-sekundové video z tohoto úžasného momentu velké ceny dát zdarma na YouTube nebo na Twitter, pro pána Boha. On v tom prostě nevidí tu monetizaci, tak v životě nepochopil, proč to dělat. No a Liberty Media, když převzala sport, tak jednak s ohledem na své zkušenosti pochopila, že to takhle fungovat nemůže. Obrazně řečeno, otevřela stavidla. Mně se strašně líbí ta strategie, protože najednou z roku na rok, když v 2017 Liberty přizala Formule 1 a rok 2018 přinesl takový zajímavý fenomén, který jsem pocítil na sobě i osobně. Najednou začali lidi kolem mě se ptát, a co tohle a co tamto, a začali najednou více hovořit o Formule 1. Já si říkám, co se stalo, Mercedes pořád vyhrává tituly mistra světa, čím dál víc lidí kolem mě už Lewise Hamiltona, jeho jméno nemůžu ani slyšet, tak proč najednou se všichni více baví o Formule 1? No, protože v tom prostoru digitálního světa velmi umně, si myslím, Liberty Media dokázala udělat to, že ten obsah šel za lidmi. Když to Bernie Ecclestone měl strategii, ty, fanoušků, nejenom, že si musíš ten obsah Formule 1 vyhledat pracně na nějakým programu, ale ještě za něj zaplatíš. No a část toho obsahu jde teďka za lidmi, je volně dostupná, jsou dostupné sestřihy, highlighty, zajímavé momenty, memečka, vtipná věda, sestřihy rádií, no je toho mraky. Ale baví to a mě to taky baví. A nejenom ty lidi řeknou, je, to je zajímavé, to je dobrý, to já bych se chtěl v neděli podívat. A v důsledku toho si tu Formule 1 najdou. No je to najednou takhle s odstupem času logická a experti asi si myslím na digitální prostor by mi teďka řekli, no to objevil svět Richter, jo? To neříkáš nic nového, ale já nejsem odborníkem na tuhle tu záležitost. Spíš ve světě Formule 1 pociťují, jaký to na ten sport má vliv a na zájem o něj. Takže, abych to nerozkecával příliš dlouho, já jsem rád, že má Formule 1 v rukou Liberty Media, protože co oni začali dělat, tak to je to, co Bernie Ecclestone nikdy nedělal a trošku spolíhal na to, že to budou dělat samotné týmy. To je marketing toho sportu, promotérství toho sportu, jeho propagace. A jako zastřelte mě nebo ne, ale mistrovství světa Formule 1 je mistrovstvím světa, globálním sportem. V současné době v polovina závodů letošního kalendáře se jezdí v Evropě, takže to, že se bude jezdit seriál jako mistrovství světa, bude to nějak rozumně rozpadlé na Evropu, severní, jižní americký kontinent, něco na středním východě, mimo jiné ve výsledku je to také biznis, nebo v první řadě, až v první řadě je to biznis. A hold ve středním východě jsou tuny peněz. Jo? To prostě je něco, před čím by jenom bláznivý manažer neschopný zavíral oči. Jo? Pomůže to automobilkám, které nechají rozkvětat svůj biznis na středním východě, ale také v Ázii. Do Číny se nesporně velice brzo vrátíme, ať se to mnohým lidem líbí nebo ne. A aby to bylo i lehce politicky korektní, tak samozřejmě tam chybí ta Afrika. Takže tady já nevidím to, že by ta show převyšovala ten sport, protože když byste se oprostili úplně od všeho, no tak ty závody, ty velké ceny jsou pořád, si myslím, velmi seriózními velkými cenami, jenom jsou možná, to uznávám, zabaleny trošku do jiného obalu, který vypadá křiklavěji, atraktivněji, má větší písmenka, takže když byste ho viděli v regále, tak to mladší dítě, ten váš syn nebo dcera přijde a řekne, já bych to chtěla si to koupit, vidět, ale nemyslím si, že by to bylo na úkor kvality toho Grand Prix závodní, respektive duchu. Můžeme se bavit o kvalitě, někdy jsou závody nudnější, někdy veselější, zábavnější, ale podle mě to nebourá duch Grand Prix závodění, jen to Liberty Media takhle vzala a nabalila to do něčeho, čemu se prostě říká marketing a promoterství a díky tomu získává ten sport větší a větší počet fanoušků. To, že s některými velkými cenami Formule 1 odejde z Evropy, z klasických závodních okruhů, a vezme to do centra Las Vegas, tak já nevidím jako snížený kredit toho sportu. Naopak, když jsem si vědom toho rizika, to, co teď řeknu, nebuďme zpátečničtí. Jo? Ono jako zní romanticky, že budeme závodit tady na Nürburgringu a na Hockenheimringu a na Red Bull ringu a 20 závodů budeme mít tam takhle v Evropě ideálně, abychom, co by Češi a Slováci tam mohli vyrazit, ale ten svět se prostě vyvíjí a Formule 1 je globálním sportem a globální sport nemůže závodit jenom v Evropě, takže taky bych rád, jako fanoušek, měl k dispozici víc příležitostí, aby se závodilo tady za rohem a v Brně a na Slovakia ringu, to by bylo úplně super, ale realita je trošku někde jinde a já rozumím tomu, o co Liberty Media jde a ona v podstatě zhmotňuje teďka tu značku, nabírá nové fanoušky a tím pádem to pomůže si myslím ve výsledku vygenerovat i více peněz a tím pádem větší prize money pro jednotlivé týmy, které budou bohatší, celé startovní pole bude konkurenceschopnější a jednoho dne budeme mít třeba i více týmů Formule 1, no to není špatné, ne?
Áno, no spomína sa kadečo, ale vy ste spomenuli to, že Formula 1 bola vlastne taká mimo sociálnych sietí, médií a tak ďalej, že nebola veľmi online dostupná. No a to je taký celkom paradox napríklad, alebo také zaujímavé porovnanie s Formulou E, ktorá začínala v roku 2014 a táto naozaj začala masírovať ten online priestor. Možno, že to bolo také opačné, že o ňu nebol taký záujem a ona sa snažila nejak predrať dopredu. No a
to je další hodina podcastu. Teda,
ano,
jo,
tak potom, to, téma, to, jako, to jo, možno to... niekedy inokedy, ale chcel som sa dostať vlastne k dvom značkám, o ktorých ste hovorili aj vy vo vašom podcaste Kolo na kolo. A myslím, že to bola epizóda, ktorá mala názov, alebo budem to teraz parafrázovať, že veci, ktoré by mohli zabrániť vstupu Porsche a Audi. A. Obe tieto značky boli vo Formule E. Porsche ešte stále je a napokon bude aj v ére Gen 3 s novými vozidlami Formuly E, tak napokon sa rozhodli takto, ale Audi bolo vo Formule E v podstate od začiatku, no a teraz sa zdá, že to, o čom sa hovorilo už v podstate pred niekoľkými rokmi, by sa mohlo stať skutočnosťou. Vy ste vo svojom podcaste spomenuli, že vlastne Red Bull Porsche by mohla byť dvojica taká pravdepodobná. Ani Red Bull to nevylučuje, práve by som povedal, že skôr naopak. Ale Audi má trochu ťažšiu situáciu, pretože s McLarenom sa im nedarí nejako dohodnúť, aspoň nie navonok, a tam asi by do úvahy pripadalo spojenie so Zauberom Alfa Romeo.
Jednak k Formule E to fakt je jako speciální téma, protože já si myslím, že se nám mění trošku situace, taková ta, řekl bych, geopolitická situace v oblasti automotiv. A Formule E vznikla jako šampionát, který měl jít tou silnou cestou promo čistě elektrických výkonů, k jakési fluktuaci automobilek tam dochází. Můžeme se bavit o hodnotě toho šampionátu, že kdyby se měla objevit nějaká nová Liberty Media, která by tu Formuli E koupila a posouvala ji někam dál, tak takových zájemců moc není. Jo. A to je věc, myslím si, související trošku škoda s tím, že čistý elektrický pohon má své místo na světě. Víc se samozřejmě můžeme bavit o tom, jak ta elektrika vzniká, proto říkám, že to je téma na dlouhou dobu, nehledě na to, že si nepřipadám jako úplně expert vhodnej na to, ale vidím to spíš z té perspektivy motorsportu a částečně automotiv. A už konečně polevila si myslím taková ta dogma, že jediné, co přichází v úvahu, je čistý elektrický pohon. To přece ten svět je tak bohatý, že neexistuje jediná technologická cesta. To je jako říct, existuje pouze jeden bůh, Allah, jo, nebo někdo takovej. A takže jsem rád, že se, i když v Německu to třeba nevypadá, ale myslím si, že ta doba přijde, protože donutí okolnosti. Konec konců si myslím, že některé věci budou zpomaleny tím, co se děje na Ukrajině ze strany toho bláznivého Rusa. Takže to bude pragmatičtější diskuze do budoucna. Ale o tom třeba někdy jindy a někdy více dopodrobna, co mám tím na mysli. Abych nezůstal dlužen odpověď na otázku Porsche a Audi. To byla spíš taková polemika ve smyslu toho, že ve světě Formule 1, potažmo ve světě automotiv, se pořád může odehrát ledasco. Když zasedala správní rada Volkswagenu minulý týden, někteří dokonce očekávali tak, a teď to bude oznámeno, tedy vstup Porsche a Audi do Formule 1. A nejenom nebylo. A jedna věc je, co píšou média, a druhá věc je, lepší se dostat vždycky ke zdroji toho tiskového prohlášení. To je, řekl bych, to je korporátní speak, jo? Corporate speak. Tam se dá číst trošku mezi řádky. A já si říkám, dobře, pokračujeme v plánech, postupujeme do nějaké finální fáze a přiznáváme, že jednáme o vstupu, ale rozhodně to ještě nebylo. A já si říkám, je to pozitivní zpráva v tom smyslu, že je trvající touha Volkswagenu dostat dvě značky do Formule 1, nebo naopak je to taková trošku brzda, krok zpátky. A vemte si, že největší problém je, že my nevíme, jaké budou motory v roce 2026. A ono to souvisí s tím prvním, s tou první částí té mé odpovědi. Všichni říkají, v roce 2035 už po světě, zjednodušeně řečeno, budou jezdit jenom čisté elektromotory. Jo? Teď my nevíme, co bude za rok. My nevíme, co bude za dva roky, objektivně řečeno. A pokud má automobilka velikosti Volkswagenu investovat do vstupu jedné nebo dvou svých značek do Formule 1, no tak já bych byl sakra první, kdo by chtěl vědět, co teda vy plánujete v roce 2026, šéfové toho sportu. A oni to nevědí. Oni to nevědí proto, protože se tam ještě dohadují nějaké věci. No ale ve světě Formule 1, a asi nejenom ve světě Formule 1, když se něco dohaduje, tak, jak my teďka mluvíme v té době, no tak to může jít tímhle směrem, anebo i tímhle směrem. To je Formule 1 mě naučila, nikdy neříkej nikdy a očekávej cokoliv. Já bych chtěl být optimistou, že, protože to je konec konců úkol pro šéfa Formule 1 Stefana Domenicaliho, co by bývalého vlastně zaměstnance, když to takhle řeknu, manažera Volkswagenu, konkrétně tuším, že z Lamborghini pracoval, tak to je jeden z jeho úkolů přitáhnout jednu ze značek Volkswagenu do Formule 1, když byl jmenován šéfem sportu. Takže jsem na to sám zvědavý, ale jsem také současně opatrný, protože ta Formule 1 je nevyzpytatelná v tom, že ono to vypadá dobře. Oni, někdo říká, no ale my tu Formule 1, ten motor, nový motor Formule 1 máme na papíře, má být levnější, má být ekologičtější, no ale to je spíš vize než technická specifikace. Co ty automobilky potřebují, už konkrétní technická specifikace, na kterou čekáme už asi 4 nebo 5 let a pořád nepřichází. A bez ní se samozřejmě ta správní rada, kde je několik šéfů, několik velkých manažerů, z nich 2, 3, 4, 5 můžou být fanoušky Formule 1, ale pak jsou tací, kteří jsou zodpovědní za počet zaměstnanců, za ekonomické výsledky té firmy a řeknou si, no a co nám to jako za těch 5 let přinese? A oni nevědí, protože nevědí, s jakými motory se bude závodit. A to si myslím, že je překážka dneska, která pokud se podaří vyřešit, dohodnout a uspokojit Volkswagen, ano, když půjdete do Formule 1, tak víte, co vás čeká, ale pokud ne, tak se to může všechno protahovat. Může přijít nějaký skandál typu Dieselgate, jo? Mění se složení té správní rady, nebo já nevím, někdo zemře na stáří, nebo někdo bude nějaký skandál zase, jo, tak dojde ke složení té správní rady a všechno najednou bude jinak. Jo. Takže tady si vůbec netroufám dohranout, jak to bude. Byť bych si samozřejmě přál, protože si myslím, že to má smysl. Ta Formule 1 musí, skoro až takhle říkám asertivně, musí využít té své síly, toho, jak je slyšet, jak je veliká, nejenom co do sledovanosti, ale i co do marketingu, tak ona musí převzít tu vůdčí roli v tom, tohle je cesta motorů budoucnosti, kterou se můžeme po roce 2026 vydat. Kdo jiný, než oni to udělají? Protože ti blázni v evropských vládách a centralizovaní v Bruselu tak pořád budou zavádět nějaký od roku 2025 nebo 35 žádný spalovací motor. Ble! Ale oni nežijí v realitě, tyhle ty lidi. To jsou právě ty technologické firmy, které to ve výsledku prodávají těm lidem. A musí využít té Formule 1 a říct, jaký motor má smysl od roku 2026 finančně, ve vztahu k přírodě. Není to žádné perpetuum mobile, já si myslím, že každý motor nějakým způsobem té přírodě bude ubližovat. Vemte si elektromotory. Pokud budeme nabíjet elektrikou z Číny, tak to není ekologický motor. Pokud budeme drancovat přírodu, ať už kopáním drahých materiálů a pak odhazováním těch elektromobilů někam na skládku, tak to není ekologický motor. Ano, zase budou lidi argumentovat, ono se to dá recyklovat, ale ne na 100%, protože to prostě není perpetuum mobile. Nějakou malou stopu to po sobě zanechá ten motor. A naším cílem je, aby ta stopa byla co nejmenší. A ve světě spalovacích motorů, protože po světě jezdí x miliard aut se spalovacími motory, to je jako nezmačkáte a nespálíte jako v krematoriu z roku na rok, tak ty motory tady s náma budou. Takže pojďme do toho dát trošku více jakéhosi pragmatického rozumu, pragmatického přístupu. A tady si myslím, že Formule 1 se postupně probouzí, ale musí být ještě intenzivnější. To ona musí být, pojďme touhletou cestou a vy nám, vládo, proto vytvořte třeba nějaké podmínky nebo nějaká pravidla a pojďme se vydat tou cestou tak, aby nejenom Porsche a Audi mělo zájem, ale aby i další automobilky měly zájem ve Formule 1 soutěžit a tím pádem se promovat a promovat své technologie a motory budoucnosti.
Vy ste spomenuli ešte Formulu E, tak ja len poviem toľko, že v poslednom čase sa hovorí hlavne o prechode na vodík, tak uvidíme, že či to bude tá cesta. O necelé 2 týždne je tu Imola, po tom, čo Ferrari vstúpilo do sezóny naozaj veľmi dobre, to bude asi šialenstvo zo strany domácich tifosi a Leclerc a spol. Sa musia pripraviť na naozaj parádne podujatie. Čo očakávate v Imole? Zmení sa nejaké rozloženie síl? Bude Mercedes bližšie, alebo bude strácať viac? Udrží sa Ferrari vpredu a tak ďalej?
Ja bych asi apeloval na to, fanoušci Ferrari, užijte si to, pretože jednak na to dlouho čekali a zaslouží si to. A ona ta kombinace vášne, mne sa líbí, jak různí fanoušci podporují různé piloty. Já jsem uprostřed té bouře, jo? Jako když řeknu něco pěkného o Maxi Verstappenovi nebo ho pochválím za nějaký pěkný výkon, tak se na mě oboří antifanoušek Maxe Verstappena, že bych mu neměl tak nadržovat. To samé vůči Lewisovi Hamiltonovi. Já jenom čekám, kdy se objeví někdo, jak až příliš okatě nadržuju Ferrari, jenom protože vyjadřují respekt k tomu, co oni dokazují a chválím jejich výkon, ale já chválím každý povedený výkon ve světě Formule 1, v tom, kterému se věnuju. Takže i v tomto ohledu jsem za ně rád a cítím, že těch vášní je celá škála, ať už ve vztahu ke konkrétnímu pilotovi nebo ke konkrétnímu týmu, ale i třeba k nějaké konkrétní osobnosti ve Formule 1, tak přeci jenom ta vášeň ve vztahu k Ferrari je pořád taková unikátní. Nedokážu to nějak explicitně pojmenovat a kvantifikovat, mám spíš pocit, že to cítím. Jo? A protože tady dlouho nebyla, navíc ještě empaticky to zklamání ze sezon 2017-2019. Bůh ví, jak to s těmi motory bylo, ale asi to nebylo úplně košér. Takže se pak na dva další roky Ferrari dostalo do takového pomysleného vězení. A teď přišli s autem, které má na titul mistra světa. To zní, si myslím, dobře, že jo? Navíc jsem pragmatik, takže když přijde takováhle změna, tak to pomůže tomu sportu, té Formule 1 jako produktu. A já jako milovník Formule 1, no tak se vždycky tetelím, když se o Formule 1 hovoří, převážně tedy v dobrém samozřejmě, a to mě těší. Takže když by Lewis Hamilton získal 8. titul mistra světa, já bych to jeho fanouškům samozřejmě přál, ale trávit letošní sezonu tím, jak 7. rok po sobě budu říkat, no ten Mercedes jako fakt dobrý, ten Lewis Hamilton prostě je absolutně par excellence, ale to už bych asi trošku vyhořel, protože už bych nedokázal vymyslet nic nového. My víme, že Lewis Hamilton je brilantní pilot, zapsal se do historie nesmazatelným způsobem, ale sport si myslím, že je o příbězích a o to, aby také ti outsideri, podobně jako v těch legendárních příbězích historie, se dostali k šanci a toho krále ve sportovní hantýrce sesadit, aby došlo ke změně té vlády. A když dochází, tak to lidi baví, protože je to zajímavé. No a když po letech se k vládě dostane Ferrari, tak je to něco, co té Formule 1 jenom pomůže. Takže vůbec nic proti tomu. A očekávám upřímně, že si Ferrari dokáže udržet tu formu, protože oni mají to auto dobré. A leda by začali něco kazit, tak není důvod, aby dobré to auto nebylo i nadále. Takže otazník spíš visí nad tím, jak Red Bull. A vypadá to, že Red Bull, když je spolehlivý, tak nestačil v závodním režimu na Ferrari. To mě až trošku překvapilo, že ve vztahu k analýzám pátečních tréninků to mělo být vyrovnanější. Takže uvidíme. Až učiní Red Bull auto spolehlivé, bude pořád dostatečně rychlé, takže bude stačit na Leclercovo Ferrari nebo Ferrari Carlose Sainze. Mercedes ten se bude trápit minimálně, tak no uvidíme. Až nasadí novou podlahu, tak to auto bude nějakou dobu ladit. Jestli podlahu nasadí v horizontu několika týdnů, což je třeba závod číslo, no určitě bych chtěl nasadit si myslím v Monaku třeba, jo, nejpozději. Pak to bude ladit 2-3 závody a básné, máme tady půlku sezony, že jo. Takže dejme tomu třetinu až polovinu sezony, než Mercedes přijde s něčím, co by třeba mohlo mít potenciál na to dojíždět na stupních vítězů. No a ve zbytku světa tam se to samozřejmě bude mlít. Je to Itálie, velká cena Emilia Romagna, Imola. Všichni ti, kteří mají tu kliku a nebo se rozhodli tam jet, tak vám přeju, abyste si to strašně užili, protože já prostě předpokládám, no tebe, když skončil konečně ta švihlá covidová doba, kdy diváci nemohli na tribuny, ta atmosféra v Austrálii byla úžasná. Já neříkám, že bych brečel, jsem citlivější osoba, ale mě to uzavřelo takovou dvouletou kapitolu, fakt jako sklíčenosti. Já jsem se musel jako držet, říkám, jako jo, je to blbý, protože ten virus tady je, některým urychlil smrt, některým zkrátil život, ty statistiky jsou neúprosné, ale jako nemůžeme přece žít v katakombách a v krytech jako do konce života, dokud je tady covid. To prostě jako je proti principům jako žití. Máme přece, dokázali jsme letět na měsíc, tak dokážeme bojovat proti viru snad, ne? A to neznamená, že budeme se nestýkat a nebudeme užívat života. Konec konců, jaký smysl by ta naše existence tady měla, jaký smysl by ta existence potom tady měla. Takže jsem za to hrozně rád a atmosféra v Austrálii byla naprosto úžasná a myslím si, že podobná, ale v tom italském ražení bude i na Imole a já jsem rád, že u toho bude i Sport 1 a Sport 2 samozřejmě.
Beru tak, tak šport a Formula 1 jsou o príbehoch a já jsem zvedavý, jaké príbehy prinesie už najbližšia veľká cena, o ktorej sme sa rozprávali s Tomášom Richtrom. Tomáš, ďakujem veľmi pekne za váš čas.
Já bych chtěl poděkovat za to čas. Já se vždycky takhle rozkecám, tak se omlouvám za to, že jsem to natáhl, ale díky moc za ten prostor, ve kterém, když si můžeme povídat o Formule 1, tak já jsem prostě vždycky šťastný. Takže moc děkuju. Doufám, že jsem posluchače moc nenudil. Každopádně vás zdravím a fanděte Formule 1.
A já zase doufám, takisto ďakujem a doufám, že sa nevidíme a nepočujeme naposledy, že sa ešte počas tejto sezóny spojíme. Priatelia, túto aj ďalšie epizódy Boxovej uličky nájdete na YouTube a samozrejme v športových podcastoch denníka N. Ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami Laco Urbán. Čaute.